Dobré odpoledne, ano, tady je 20 minut Radiožurnálu. Speciální vysílání tohoto pořadu dnes s předsedou vlády a předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou. Vítejte na Radiožurnálu, pane premiére, dobrý den.
Dobrý den.
Speciál Radiožurnálu.
Poslední zasedání vlády před letní pauzou, pane premiére, skončilo v 1:30 v noci na dnešek. To znamená, že vaše první kroky při dovolené vedly do Radiožurnálu. Je nám ctí?
Děkuju, ale ještě nezačala dovolená. Já přece jenom ještě čtvrtek, pátek zůstávám v Praze a dodělávám věci, které je potřeba dotáhnout do konce. Nicméně vláda skutečně trvala 16 hodin, skoro nepřetržitě.
To jste si schválně nechali takhle na poslední jednání před letní pauzou?
Naším cílem bylo vyčistit stůl a klíčové zákony poslat do parlamentu a povedlo se to. Nová regulace hazardu po 20 letech. Nový přísnější zákon o střetu zájmů, větší kontrola hospodaření politických stran a regulace volebních kampaní. Tohle všechno teď bude mít na stole poslanecká sněmovna.
Jestli se smím zastavit u toho hazardu, tak aktivisté to uvítali a provozovatelé automatů a kasin navržené zákony kritizují, chtějí přesvědčit poslance k jejich zmírnění. Jak odhadujete, že to dopadne? Je to silná lobbystická skupina?
Bývala silnější v minulosti. Myslím si, že dnes i ve společnosti převážilo mínění, že hazard nebyl regulován a byla to chyba. A v tuto chvíli je velká šance na to, že bude schválen úplně nový systém, který tady v minulosti nebyl. My jsme dosáhli dohody v rámci koalice a máme tím pádem dostatek hlasů na to, abychom ten zákon protlačili. A já si myslím, že nezůstaneme sami ve sněmovně a v senátu a že se k nám přidá i řada rozumných opozičních poslanců. Velkou radost mám z toho, že se podařilo prosadit některá opatření, která sice stát připraví o peníze, ale budou působit jako prevence proti patologickému hráčství. Mám na mysli zejména uzavírací dobu pro herny mezi 3. a 10. hodinou a mám také na mysli to, že hráč bude muset povinně po 2 hodinách přestat.
Vzhledem tomu, že podle posledních čísel ministerstva financí ten odhad růstu ekonomiky je docela dobrým číslem, tak asi nevadí pár, kolik, 100 tisíc milionů výpadku?
No, je to výpadek oproti původním plánu ministerstva financí. Fakticky to bude znamenat ještě i po těch opatřeních, která jsme do zákona včera dali, zvýšení příjmu pro státní rozpočet a proto také součástí včerejší dohody vlády, která nebyla úplně jednoduchá, je i navýšení peněz na sport. Ministerstvo školství dostane příští rok navíc 500 milionů a v roce 2017 další 500 milionů, takže o 2 roky později budeme na sport vydávat nikoli 3 miliardy jako letos, ale 4 miliardy z rozpočtu školství.
I k rozpočtu se dostaneme v našem speciálu s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Dovolte otázku, pane premiére, ministr zahraničí má letět do Libanonu, aby měl jasněji v otázce nezvěstných českých občanů. Podle těch informací, které k tomu zatím máte, je pravděpodobnější, že je to kriminální čin nebo špionážní hra?
Je to, ta cesta pana ministra je pravděpodobná, je to jedna z variant, my jsme to ponechali na jeho úvaze, jaký postup bude nejefektivnější. My teď shromažďujeme všechny potřebné informace a tyto informace se velmi pravidelně vyhodnocují a já chci poděkovat panu ministrovi Zaorálkovi za jeho neobyčejnou aktivitu a za to, že se mu v minulých letech podařilo navázat v tomto regionu kontakty, které se nyní daří velmi efektivně využívat.
Radiožurnál dnes odvysílal informaci, že ten Libanonec Ali Fayad, zadržovaný v Česku, údajně pracoval pro libanonské vojenské zpravodajce. Jestli máte ty též informace?
Já se mluvám, já tu věc nemohu podrobněji komentovat. Jakékoliv podrobnější komentáře by mohly ohrozit bezpečnost životy těch lidí, kteří se v Libanonu ztratili.
Radiožurnál to respektuje.
Speciál Radiožurnálu.
S předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a předsedou ČSSD. V tuto chvíli, pane premiére, by mělo začít také mimořádné jednání Fondu ohrožených dětí. To bylo také jedno z témat vašeho 16-hodinového vládního zasedání. Vláda nenašla shodu na té 30-milionové mimořádné dotaci pro Fond ohrožených dětí. Proč váháte s podporou fondu, kterou navrhovalo ministerstvo financí?
My jsme si včera večer pozvali předsedu Fondu ohrožení dětí, je to nový předseda, který teď převzal vedení fondu, já mu to vůbec nezávidím. On nám včera poskytl první informace o tom, v jakém stavu je hospodaření fondu. Fond dluží 120 milionů korun, to je hodně, z toho 30 milionů korun dluží státu, to je také hodně, nejvíc na sociální pojištění. A musím říct, že poté, kdy předseda fondu odešel z jednání vlády, tak tam zavládla poměrně velká skepse. A já jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout shody na tom, že jsme požádali fond, aby nám předložil jasný restrukturalizační plán. Musí to být krizový plán, který prokáže udržitelnost fungování fondu ohrožených dětí. Fond na to má 3 týdny, vláda se k tomu tématu vrací 20. srpna na svém prvním zasedání po vládních prázdninách a s tím plánem by fondu měli pomoci Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí. Pokud ten plán bude garantovat udržitelnost fungování fondu, pak bude vláda vážně uvažovat o pomoci, ale my nechceme dávat finanční prostředky na pokračování projektu, který je tak zadlužen, že eventuálně nemá žádnou budoucnost. Fond bude muset snížit své provozní náklady, měli by podle mého názoru snížit počet zaměstnanců, prodat některé nemovitosti, které mají, prostě měli by se chovat jako organizace, která musí primárně zaplatit své dluhy, aby mohla fungovat dál.
Budete tedy zřejmě řešit důsledky něčeho? To něco bylo co? Žil si fond nad poměry?
Fond podle mého názoru nebyl schopen v reálném čase přizpůsobit své náklady příjmům, které měl. Řada subjektů, které poskytují sociální služby a jsou jich stovky v naší zemi, možná několik tisíc, tak samozřejmě také musí vystačit se státními dotacemi nebo s dotacemi, které dostávají od krajů. Ne vždycky dostanou dotace podle toho, o kolik požádali, ale jsou schopni přizpůsobit své fungování. Když nemají dotace, tak propustí lidi nebo omezí své služby. Tohle fond ohrožených dětí nedělal nebo to nedělal dostatečně pružně. A velká část těch dluhů vznikla i v důsledku toho, že měli skutečně velký počet zaměstnanců, navzdory tomu, že na to neměli dostatek prostředků.
Pokud nějakou tu ekonomickou rozvahu fondu ohrožených dětí shledáte za nedostatečnou, může se stát, že ten fond skončí?
To je odpovědnost fondu, to je občanské sdružení, dnes tedy zapsaný spolek, čili je to odpovědnost vedení tohoto spolku. Vláda nemá povinnost zachraňovat privátní subjekt, nicméně jsme připraveni jim pomoci v případě, že budou mít jednoznačný restrukturalizační záchranný plán, který bude prokazovat udržitelnost toho projektu. Pokud ten projekt nebude udržitelný, pak nemá smysl, aby vláda do něj dávala další veřejné prostředky. Čili jsme připraveni pomoci, ale Fond ohrožených dětí musí udělat jednoznačná opatření a ten návrh restrukturalizačního plánu posoudí lidé z Ministerstva financí, z Ministerstva práce a sociálních věcí a předpokládám, že ministři dají vládě doporučení za 3 týdny.
Hostem speciálu Radiožurnálu je předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Speciál Radiožurnálu.
Z některých zpráv, pane premiére, to vypadá, jako by se Evropou valila vlna uprchlíků. Je to jenom pocit, anebo byste také řekl, že zažíváme třeba začátek stěhování národů?
Nemyslím si, že to je začátek stěhování národů, ale je to pravděpodobně největší pohyb lidí od konce druhé světové války. Souvisí to s několika válečnými konflikty, které teď hoří v blízkosti hranic Evropy a jasně to ukazuje, že Evropa musí být aktivnější v zahraniční politice, bezpečnostní politice, pokud jde o její nejbližší okolí. Jeden příklad, podařilo se zastavit boje na východě Ukrajiny, stejně tak je teď potřeba, aby se podařilo zastavit boje v Libii, zastavit boje v Syrii, to znamená hledat politické řešení těchto konfliktů. Dokud tam hoří války, tak bude pokračovat proud uprchlíků.
Nadechoval jsem se ke glose, že ty boje se sami pravděpodobně nezastaví.
Nezastaví a proto je tady potřeba silná evropská zahraniční a bezpečnostní politika.
Víte, takže je zatím slabá?
Je zatím slabá. Mě je z toho docela smutno, tak jak jezdím poslední rok a půl na Evropské rady, tak je mi někdy smutno z toho, jak ve skutečnosti slabá je společná evropská zahraniční a bezpečnostní politika.
Jaké jsou příčiny?
A myslím si, ty příčiny jsou takové, že prostě v některých oblastech, kde byla integrace potřeba intenzivnější, tak neproběhla. A já myslím, že lidé, kteří říkají, že máme vystoupit z Evropské unie a zbavíme se všech problémů, tak se katastrofálně mýlí, protože cestou je naopak silnější Evropa, která je schopna postarat se o stabilitu svého bezprostředního okolí. A nás to musí zajímat, co se děje v okolí Evropy, protože pak nás to ovlivňuje třeba tím, že přes nás prochází uprchlíci, kteří hledají azyl v Německu, ve Švédsku nebo v dalších nejvyspělejších zemích Evropské unie. Takže musíme se starat o to, co se děje v okolí Evropy a slabá Evropa nedokáže zajistit stabilitu například na severu Afriky.
Nechci paušalizovat, ale není v české národní povaze spíš jenom starat se sami o sebe a nestarat se ani o ty nejbližší sousedy, natož o sousedství Evropské unie?
Já si myslím, že v naší povaze to není a určitě to není součást naší tradice. My jsme země, která konec konců se vždycky víc starala o to, co se ve světě děje, než by příslušelo její velikosti. Jenom připomínám to, že máme dneska vojáky v Afghánistánu, že patříme mezi státy, které poskytují jednu z největších rozvojových pomocí z hlediska střední a východní Evropy. Takže ne, tohle naše tradice není.
Ne, já jsem spíš narážel na jakýsi, když to řeknu eufemisticky, ostych před jakoukoliv jinakostí, jak jsme byli dlouho zvyklí žít v nějakém uzavřeném prostoru jednoho Československa, jestli mi rozumíte.
Já myslím, že to je jiná věc. Určitá homogenita, která tady je a která třeba není v jiných zemích Evropy. Na jednu stranu je to problém, protože nedostatek pestrosti vede často ke stagnaci. Na druhou stranu tady nejsou problémy, se kterými se dneska setkávají obyvatelé metropolí třeba ve Švédsku nebo ve Francii. Já myslím, že žádná vyspělá země se neobejde bez dobré integrační politiky, ale je důležité, aby to byla dobrá integrační politika, aby to třeba nevedlo ke vzniku get, aby to nevedlo ke vzniku extremismu nebo k sociálnímu napětí.
Vznikají i v rámci Evropy další zdi, respektive ploty. Vy s Maďarsko, co tomu říkáte?
Já Maďarům ten plot nevyčítám. Já myslím, že by to bylo hodně pokrytecké. V situaci, kdy si Řecko neplní své povinnosti v rámci schengenského systému, kdy fakticky volně prochází uprchlíci z Blízkého východu přes zemi, která slíbila, že bude hájit vnější schengenské hranice, tak Maďarsko nemá jinou šanci, než se pokusit reagovat tímto způsobem.
Než postavit plot?
Než začít důsledně chránit svoji hranici, konec konců Maďarsko je také součástí schengenského systému, slíbilo, že bude si vynucovat pravidla pro režim na této hranici. Jenom upozorňuji, že uprchlíci, kteří vstoupí do Maďarska, pak jdou samozřejmě do Rakouska, tak jsou zcela oprávněně z Rakouska do Maďarska vraceni. Čili Maďarsko musí reagovat tímto způsobem. Oni se rozhodli pro technické řešení plotu, ale plot nevyřeší příčiny migrace a je to krátkodobé technické řešení, které rozhodně Maďarům nevyčítám, prostě protože oni v tuto chvíli jsou ve velmi těžké situaci.
A co když v šengenském prostoru nastane efekt příklady táhnou a těch plotů bude víc? Co to bude za Evropu?
Ne uvnitř Unie a z dlouhodobého hlediska prostě plot řešení není. My potřebujeme stabilizovat Blízký východ a což je velmi těžké, ale dosáhnout toho, aby se podařilo najít nějaký dialog v Syrii a aby podařilo najít dialog v Libii, zlepšit situaci lidí, kteří jsou dneska v uprchlických táborech, jsou jich tam zhruba 4 miliony, těch, kteří utekli ze Syrie proto, aby se zachránili život. A musíme se také věnovat tomu, co se děje v severní Africe. Když mluvíme o silnější Evropě, tak Evropa by měla být schopna také lépe koordinovat rozvojovou pomoc. My se na tom chceme aktivně podílet a pokud do některé z afrických zemí dáváme rozvojovou pomoc, tak také budeme chtít, aby tato země spolupracovala v rámci systému navracení uprchlíků.
Když je řeč o uprchlících, ministr vnitra tento týden oznámil, že nabídl Maďarsku 20 českých policistů, kteří by pomohli s hlídáním srbsko-maďarské hranice. Jaký smysl má tahle nabídka? Symbolický?
Je to symbolická nabídka, je to solidární nabídka. Pokud by tuto nabídku učinilo více zemí, tak to může mít reálný pozitivní efekt pro Maďarsko. My prostě říkáme Maďarům, že v tom nejsou sami. Ono se totiž tady řadu měsíců mluvilo o Itálii, o Řecku, ale vůbec se nemluvilo o Maďarsku. Druhý velký problém je, když se podívám na to, jací lidé přichází přes Maďarsko a oni směřují do Německa. Velmi často jsou to lidé z Balkánu a to jsou bezpečné země. Tam není žádný důvod pro to, aby žádali o azyl v zemích Evropské unie. A i tady si myslím, že je důležité, aby Evropa jednala s těmito zeměmi, které usilují o vstup do Evropské unie, dostávají předstupní pomoc, usilují o nějakou ekonomickou spolupráci s Evropou. Není možné, aby tyto země byly zdrojem takto silných migračních proudů do Evropy.
Hostem speciálu Radiožurnálu je předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Speciál Radiožurnálu.
Pane premiére, kdy si myslíte, pokud vůbec někdy bude mít Česká republika vyrovnaný rozpočet?
To není nereálná představa. Německo má vyrovnaný rozpočet. Objektivně vzato, ale Němci mají například 30% daň z příjmu právnických osob. My máme 19%, čili v tom je také určitý rozdíl, nejenom pokud je o výdaje, ale také pokud je o příjmy.
Zvedneme ji tedy?
Já myslím, že my musíme usilovat o vyrovnaný rozpočet a vláda k tomu udělala výrazný krok snížení deficitu na 70 miliard v příštím roce. A v dalším roce bychom rádi snížili schodek na 50 miliard, byť ta debata o sestavení rozpočtu vůbec není jednoduchá. Z 50 miliard, pokud se nám to podaří, v roce 2017 a měly by nám k tomu pomoci také elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení u daně z přidané hodnoty, tím, že omezíme daňové úniky, tak pak už zbývá krok, který by mohl vést v příštím volebním období k vyrovnání rozpočtu. Já osobně jsem přesvědčen, že se k tomu nedostaneme bez toho, aniž bychom zvýšili daně u velkých firm.
To znamená, v příštím volebním období předpokládáte, že když by všechno šlo dobře, tak by mohl by mít...
Pokud ekonomika poroste a musíme se také vyrovnat s tím, že prostě firmy, velké firmy u nás platí výrazně nižší daně než v některých jiných zemích a já si myslím, že bez zvýšení příjmové základny se rozpočet vyrovnat nepodaří. V tomto volebním období sázíme na opatření proti daňovým únikům. Předpokládám, že ucpeme ty nejhorší díry, které dneska ještě stále v daňovém systému fungují.
Předpokládáte nebo to víte?
Já si myslím, že tady, když se podívám na zkušenosti Slovenska, ty věci, které my u nás zavádíme, tak nejsou zcela nové, byly vyzkoušeny. Nejenom v Chorvatsku, ale třeba na Slovensku, pokud je o kontrolní hlášení DPH.
Takže vy jste teď spokojen, jak Česká republika vybírá daně?
Reálně, no ještě ne, protože ty zákony zatím neplatí. My je musíme prosadit, kontrolní hlášení už platí, ale budou fungovat od 1. ledna příštího roku. Prokazování původu majetku je v parlamentu, elektronická evidence tržeb leží v parlamentu, do konce roku ty zákony chceme schválit. No a příští rok by měly přispět k lepšímu výběru, zejména daně z přidané hodnoty. Pokud o těch prvních 6 měsíců letošního roku, je tam ještě výpadek oproti Lonsku, ale je to způsobeno dvěma faktory. My jsme snížili lidem některé daně, je nižší daně na léky, na knihy, rodiny s dětmi mají větší daňové odpočty, pracující důchodci dostali zpátky svoji slevu na dani, kterou jim sebrala Nečasová vláda, takže z části ten výpadek daní je dán tím, že jsme daně pro občany snížili a z části je to dáno tím, že ministerstvo financí loni do příjmu DPH započítalo i zadržené vratky DPH, které muselo znovu vyplatit. To byla metodická chyba, která hodně teď zkomplikovala ministerstvu financí komunikaci kolem výběru daní v letošních prvních měsících.
Už jsme tady naznačili ten čerstvý odhad růstu ekonomiky ministerstvem financí, tedy na 3,9%. Podle opozice, například podle Občanské demokratické strany, by vláda měla vysoký hospodářský růst využít ke snižování deficitu státního rozpočtu a zároveň k rušení zbytečných daní. Využije?
Dokud nebudeme mít vyrovnaný rozpočet, tak jakékoliv rušení daní je populismus. Prostě si to nemůžeme dovolit, to by jenom prohloubilo rozpočtové problémy. A druhá věc, zbrklé snižování schodku jsme tady viděli a vedlo to k tomu, že jsme za Nečasovy vlády byli úplně zbytečně 2 roky v recesi, v situaci, kdy už se okolní země zpamatovávaly z ekonomického poklesu, tak my jsme 2 roky měli za sebou pokles ekonomiky. Já, jestli mám z něčeho radost, tak je fakt, že se naší vládě podařilo z tohohle marazmu českou ekonomiku dostat. Skutečně rosteme. Jeden z důvodů, proč rosteme, je, že se nám podařilo výrazně urychlit čerpání evropských fondů. To se projevilo na tom silném letošním růstu. Pomohla nám také nízká cena ropy a pomohly také veřejné investice, které jsou třeba už vidět v oblasti dopravní infrastruktury.
Se zkušeností ministra financí, pane předsedo vlády, je to vždy tak, že při jednání o rozpočtu a nebo potom v důsledku z těch rozpočtových kapitol si nejvíc polepší rezorty, v jejich čele stojí spolupstranici ministra financí?
Já jsem sestavoval asi 4 rozpočty jako ministr financí v koaliční vládě, takže to byla velmi podobná situace. Samozřejmě, že to tak není, protože ministr financí, když se staví rozpočet, tak on ho neschvaluje sám, on ho pak musí přinést do vlády a musí pro něj získat podporu celé vlády. V případě, že by nadržoval jenom svým straníkům, tak by ti ostatní pro ten rozpočet ve vládě nehlasovali. Takže ministr financí musí přemýšlet tak, aby mu rozpočet vláda schválila.
Protože se objevují čísla, že ty první návrhy rozpočtu ukazují rozdíly právě mezi jednotlivými koaličními stranami. Četl jsem, že zatímco rezorty pod vedením hnutí ANO si výrazně polepší, nebo by si průměrně polepšili o 8,7%, ministerstva vedená koaličními partnery by měl čekat pokles. Vaše ministerstva prý o 2,7%. Jsou to první návrhy, uznávám.
Jsou to první návrhy a teď budou probíhat a probíhají jednání mezi ministrem financí a jednotlivými rezorty. My se pak na konci srpna sejdeme, podíváme se na to, jak se podařilo naplnit vládní priority a popravdě řečeno mě záleží na tom, aby se dařilo plnit i priority v rezortech, které nemá sociální demokracie. Pokud chceme peníze na dopravní infrastrukturu, tak já budu jedině rád, pokud se podaří najít dost peněz pro fond dopravní infrastruktury. Už jsme podpořili jako sociální demokrati navýšení peněz na vědu a výzkum v tom rozpočtu v příštím roce. No a také se nám podařilo domluvit na věcech, které nejsou úplně rezortní. Na tom, že porostou platy zaměstnanců veřejného sektoru, že se zvýší vyšší platby za státní pojištěnce, nebo že se podaří na podzim ještě najít peníze na mimořádnou valorizaci penzí.
Vy říkáte, pane premiére, že teď čeká ministra financí a rezortní ministry společná jednání nad těmi jednotlivými rozpočtovými kapitolami. Ministr financí už jednal s prezidentem Zemanem. Je to potřeba pro konstrukci státního rozpočtu?
Potřeba je to z toho hlediska, že státní rozpočet je zákon a prezident republiky může státní rozpočet vetovat. Čili prezident Zeman se jako bývalý předseda vlády o rozpočet zajímá pravidelně. A předpokládám, že se bude účastnit i jednání vlády, až budeme jednat o státním rozpočtu, a vím, že i v minulém roce na to téma vystupoval v parlamentu.
Na to se těšíte?
No tak já předpokládám, že se s prezidentem dohodneme. Myslím si, že to, že by prioritou měl být hospodářský růst a zaměstnanost, že to vidí prezident republiky stejně.
Říká předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Speciál Radiožurnálu.
Když dovolíte, pane premiére, vrátím se ještě k tomu nočnímu a večernímu jednání vlády. To přineslo další zajímavou agendu. Proč jste odložili to rozhodování o mýtném?
Protože návrh ministra dopravy zatím nesplňuje představy koaličních stran. My máme s tím návrhem jeden velký problém, a to je otázka komunikací, po kterých se dnes objíždí ten systém, ta část dálnic, která je zdaněna prostřednictvím mýta. Je to velký problém, protože samozřejmě jsou to jedničky, ale jsou to i komunikace nižších kategorií, které dneska ničí kamiony, jejichž majitelé tlačí na řidiče, aby ušetřili tím, že budou objíždět mýtné brány, a ten návrh pana ministra Ťoka tady nepřináší žádné rychlé řešení. Máme také problém s tím, že se z části rezignuje na možnost hledat jiné technologie, nové technologie, například v podobě satelitního systému výběru mýta. Mám pocit, že pan ministr je hodně v zajetí z hlediska konstrukce toho tendru, pokud je o ty podivné dodatky, které byly uzavřeny v minulých letech, zejména za ministra Řebíčka k té původní smlouvě o provozu mýtného systému. Takže tady ještě celá řada problémů. My jsme se včera dohodli někdy kolem 2:30 ráno na tom, že ten bod přerušíme na 3 týdny, a já jsem požádal ministra dopravy, aby se sešel s koaličními experty z ČSSD, z KDU-ČSL, a hledáme možnost, jak přiblížit naše stanoviska tak, aby ministerstvo dopravy mohlo rychle jednat. Zatím jedná pomalu.
V souvislosti s mýtným se objevují různé dohady. Dnes jsem četl například glosu amerického novináře Erika Besta. Nečetl jste to? Sobotka mezi 2 miliardáři se to jmenuje. On píše, Erik Best, že potřebujete několik dalších týdnů na to, abyste vymysleli, jak oponovat námitkám ministra dopravy Dana Ťoka proti zahození perfektně funkčního mýtného systému jen proto, aby Kellnerův Skytoll mohl získat miliardy ze zavedení nového. Teď se usmíváte.
Ne, tady skutečně řešíme reálný problém, se kterým se musí vyrovnávat obce a města, přes který je ten stávající mýtný systém objížděn. A bohužel včera se to ukázalo i v té diskuzi s panem ministrem Ťokem. On prostě nenavrhuje žádné rychlé řešení z hlediska spoplatnění i jedniček, dvojek a trojek, kde se tady toto odehrává. Já myslím, že pro nás je teď důležité, abychom našli takové řešení, které nám umožní dohnat velké zpoždění, pokud je o nové výběrové řízení, které bohužel zatím stále ještě nebylo vyhlášeno. Ta stávající smlouva končí za rok, na konci příštího roku.
Prosince 2016.
Už je extrémně málo času a pro mě bylo vždycky důležité, aby to bylo skutečně transparentní, otevřené výběrové řízení, které by ale umožnilo do budoucna modernizaci toho mýtného systému.
Vy říkáte, pane premiére, je extrémně málo času. Já jenom připomínám to datum. Prosinec 2016. Není už pozdě? Máme polovinu roku 2015.
Už se jednou vyměnil ministr dopravy. Já si nemyslím, že další výměna ministra dopravy něco řeší. Potřebujeme, aby ten současný ministr dopravy dotáhl práci do konce a zorganizoval transparentní otevřené výběrové řízení na nového provozovatele mýtného systému.
Ta výběrová řízení mají nějaké lhůty, mají nějaké parametry, jsou tam nějaká období, která je potřeba dodržet. Já se ještě jednou ptám, jestli už není pozdě. Dá se to stihnout?
Podle toho, co říkal včera ministr dopravy, tak ještě pozdě není.
A podle toho, co si myslíte?
Je to jeho odpovědnost a předpokládám, že informuje vládu objektivně.
Je jisté, že vláda o mýtném rozhodne hned po dovolené?
Já doufám, že pan ministr dopravy to bude mít takto dobře připraveno, aby vláda o té věci rozhodnout mohla. Toho času už je hodně málo.
Takže on dovolenou nemá?
Na jeho místě bych se soustředil na vyjednávání o podobě materiálu, který by vláda mohla podpořit.
Na vyjednávání koho s kým?
s koaličními experty, kteří zastupují jednotlivé koaliční strany. Byť je to rozhodnutí ministerstva dopravy, tak takto zásadní věc jako další systém provozování mýta v České republice, na tom by měla být koaliční shoda a především je důležité, aby už tady nedocházelo k tomu, co jsme zažívali v minulých 10 letech, to znamená, že ten systém byl sice vysoutěžen, ale pak byly uzavírány dodatky, které do značné míry výsledek té soutěže deformovaly.
Bohuslav Sobotka, předseda vlády, hostem speciálu Radiožurnálu.
Speciál Radiožurnálu.
Politické strany, pane premiére, by podle vládního návrhu volebního zákona neměly za kampaň před parlamentními volbami utratit víc než 90 milionů korun. Ten původní návrh byl ještě o 10 milionů nižší. Proč jste přidali těch 10 milionů?
To už nedělala vláda. To bylo součástí vypořádání připomínek na straně ministerstva vnitra. Já jsem především rád, že poprvé přicházíme s plošným systémem limitů pro volební kampaň, protože jsou nastaveny i pro krajské volby, pro volby do Senátu. A budou to limity, které budou kontrolovatelné a budou také kontrolované, protože v jiném zákoně, v zákoně o politických stranách, podle doporučení Mezinárodního výboru GRECO zřizujeme úřad pro kontrolu financování politických stran a ten úřad bude kontrolovat také dodržování těch výdajových limitů, protože stanovit limity bez toho, aniž by tady byla možnost kontroly, tak by nedávalo žádný smysl.
Ta úprava ale nezačne platit dřív než v roce 2017, je to tak? To znamená, že ty nejbližší krajské a senátní volby 2016 zůstanou ještě bez omezení?
To asi ještě zůstane bez omezení, ale je důležité, aby ta úprava vůbec v naší zemi byla zavedena. Stejně jako limity na sponzorské příspěvky. My jsme včera schválili, že politická strana bude moci od fyzické osoby během roku dostat maximálně 3 miliony korun. To se týče právnické osoby a myslíme si, že to je další z brzd, která by měla bránit tomu, aby politika byla závislá na biznise, aby tady politické strany byly financovány několika velkými subjekty a byly spíše závislé na svém programu a na svých voličích.
Ono to může vypadat, že ten limit je namířen právě proti hnutí ANO, které investovalo do kampaně podle deníku Právo v roce 2013 120 milionů.
Ten limit já jsem navrhoval v parlamentu ještě v době, kdy hnutí ANO nebylo. Čili snažím se o to už několik let a prosazoval jsem to ještě jako opoziční politik. Byl by ten limit nižší, kdyby hnutí ANO nebylo součástí koalice, čili ten limit byl navržen ve výši 2 milionů korun, koaliční kompromis je 3 miliony korun. Já myslím, že je důležité, abychom s regulací těchto darů začali, stejně jako důležité, abychom začali s regulací výdajů na volební kampaně.
Váš první místopředseda, ministr vnitra Milan Chovanec, doufá, že ve volbách už budou soutěžit myšlenky a ne peníze. Jak se to dá zařídit?
Udělali jsme k tomu zatím asi největší krok. Za tu dobu, co se obnovila v České republice demokracie, tak si myslím, že je to nejsilnější regulace. Ať už z hlediska transparentnosti politických stran, tak já myslím, že je tady řada problémů a politické strany se mohou velmi dobře profilovat z hlediska návrhu řešení. Takže o myšlenky bych se nebál a my teď skutečně navrhujeme velmi transparentní pravidla. Já doufám, že i opoziční strany to pochopí, že i v jejich zájmu je, aby tady byla jasná pravidla hry na politickém hřišti a ty návrhy podpoří.
Speciál Radiožurnálu.
A ještě závěrem, pane premiére, v září se chystáte na návštěvu Číny. Už víte přesné datum?
Bude to spíš na konci roku.
Na konci roku.
Je to vázáno na setkání zemí střední a východní Evropy s čínským předsedou vlády ve formátu 16+1. My se téhle koordinace účastníme a tentokrát to zasedání bude v Číně a já při té příležitosti tam přivezu podnikatelskou delegaci.
Do té doby vás čeká určitě ještě spousta práce, ale také dovolená, kterou tedy začínáte zítra nebo pozítří. Kam se chystáte a kdo vás tedy nakonec bude zastupovat?
Doufám, že se to povede zítra, ale předpokládám, že budeme s rodinou převážnou dobu tady v České republice, maximálně v některé ze sousedních zemí, takže budu v dojezdové vzdálenosti, takže zastupování zatím neřeším. A pokud by bylo nutné, tak mám dva místopředsedy vlády.
Prvního místopředsedu.
Prvního a pana místopředsedu Bělobrátka.
Byl by to eventuálně tedy ten první místopředseda?
V pořadí nepochybně první místopředseda má přednost.
Hezkou dovolenou, pane premiére, a děkuji za speciál Radiožurnálu. Naschledanou.
Děkuji také a hezké léto.